читаєте книги, а хибі вам час? Мати раді камжики об тих хвіле, коли сте зачитані в нєцо, що вас абсолютно погодило. Але зкрадка, а добре, є то служите найти си ніяку ту пікну книжку, а сні си нікам залез. А то є důvod, проч сме тады. То є důvod, проч праві днес висіламе наш пожад. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. No tak, je pondělí, to znamená, že když je pondělí a je po Helen studiu, no tak, vysíláme ze studia Midgard, vysílá Petr Václav oblíbený pořad, aspoň mezi určitou částí posluchačů komentovaného čtení. No a my si stále a pořád čteme z knihy Marie Šulcové o rodině Čapků, Čapci. A když se dáme do toho čtení, tak vy dovolte, abych připomněl, že dnes slaví svůj svátek Otomarové. Otomar, to je takové a Otmar. Otomar a Otmar. To jsou takové taková jména spíš staršího vydání, řekl bych, ale jsou užívaná. Je to tady jméno víceméně starobylé. Otomar je navíc ještě spíš ze slovenčiny. Takže Otmar a Otomar. Otomarů je 330 a Otmarů je 483. To znamená, že 813, ne, jo, 813 zhruba oslavenců v naší republice, 813 lidí má tady dneska svůj svátek, slaví, máte důvod, abyste vy, kteří je znáte, společně se mnou jim teď popřáli. Vy tam dojdete, nebo jim zavoláte a já to udělám teď. Takže Otomarové a Otmarové. Já vám všem přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně spokojenosti, no a hlavně málo stresu. Tak, to je pro Otomary a Otmary. Jak jsem řekl, je jich docela dost. Skoro tisícovka. Otmar, to je 249. příčka a Otomar 293. Takže jsou někde okolo do té třístovky v oblíbenosti. No a krom toho, dnes ještě je Mezinárodní den tolerance. Mezinárodní den tolerance, nevím, jak je to myšleno přesně, s tou tolerancí, ale když se kouknu okolo sebe, po tom světě a po tom bytí, tak tedy moc tolerance nevidím. Třeba na internetu, když se projevíte jako rouškofobové, tak rouškofilové se do vás okamžitě pustí. Zatímco rouškofobové nejsou až tak agresivní vůči těm, co nosí roušky a vyznávají roušky, tak rouškofilové jsou velmi agresivní, protože si nechali do té hlavy implementovat názor, že ten, kdo nemá roušku, je pro ně nebezpečný, protože je může nakazit, nebo minimálně to je nepřítel proto, že kvůli takovým bez těch roušek máme ta opatření, protože díky nim se to tady údajně prý roznemohlo a rozlezlo. No, je zvláštní, že ti, co by měli být co nejméně, tak jsou nejvíc agresivní. Protože upřímně mě jedno, jestli někdo roušku si nosí nebo ne, těch informací k tomu, že si kazí svoje zdraví, už je celá spousta. A pokud to chce nosit, tak ať si to nosí. Ale ta agresivita v očích těch, kteří roušku prosazují, ta je docela značná. My se podíváme do jiného období dnes. Bude to do období do roku přelom roku vlastně toho 19. a 20. století, čili budeme se bavit o začátku 20. století. Budeme si číst o tom. A ta tolerance si myslím jako hodně kulhá. Myslím si, že dřív, ať to bylo, jak to bylo, tak lidé byli k sobě mnohem víc tolerantní, než je tomu dnes. Dnes lidé jsou o to méně tolerantní, o co údajně jsou vzdělanější. Nevím, proč tomu tak je, je tomu tak. Co ještě je potřeba říci? Je potřeba říci, že se můžete se mnou komunikovat prostřednictvím Skypeu Pepsin 2, no a to můžete psát, můžete i volat. Kdo pochopitelně vyznává telefon, může psát na telefonní číslo SMSku nebo může volat. Pochopitelně se meze iniciativy nekladou 774-139-044. To je to číslo, na které to volání můžete realizovat. No a teď bychom se asi pomaloučku mohli spustit do té naší četby. Ano, asi ano. Tak myslím si, že jsme přestali na začátku té kapitoly, která byla nazvána Mladistvost. Tak to bylo, já se kouknu. Otvírám knihu Mladost, ne mladistvost, mladost. Mladistvost je to, jak vypadá mladost. Ano. Peča půjde do žacléře. Všechno jsem už dojednal, řekl doktor Čapek paní Boženě koncem měsíce srpna roku 1900. Pak zavolal Peču do ordinace, aby s ním pohovořil o chystané cestě. Bylo pravidlem, kdykoliv chtěl své děti kárat nebo jim sdělit něco důležitého, že to nečinil v kuchyni. V kuchyni se odbývaly běžné hovory, zkoušení z učebních předmětů ve škole i psaní školních úloh. Kuchyně byla místem, kde se děly obyčejné věci, kde pulzoval život rodiny, byla jejím srdcem, ale nehodila se k vážným rozhovorům. K vážným rozhovorům s dětmi byla určena ordinace s naleštěnou podlahou, přísná a velebná místnost se zasklenou skříní s léky, obvazy a lesklými nástroji, s odbornou knihovnou, s malým trezorkem v rohu místnosti, kahancem, baňkami a křivulemi a sadou porcelánových míst, ve kterých doktor, dokud nebyla v úpici lékárna, třel hojivé masti a míchal léky. 15. září jedeme do žacléře, Pečo, řekl tati vážně a zkoumavě pohledl do chlapcovy tváře. Budeš na byt a stravu v hostinci pana Žižky, Ziska se jmenuje po německu, má dva kluky o něco mladší než si ty. Tam si zopakuješ třetí třídu německé měšťanské školy, protože ti je teprv 13,5 roku. Do odborné školy berou až od 14. Ale snad je to tak všechno dobře. Řekli jsme si s maminkou, že za rok tě dáme do dvouleté tkalcovské školy ve Vrchlabí, samo sebou taky německé, tak aby tam mezi ty Němce šel pořádně připraven. Do žacléře tedy dopadla na Peču otcova slova jako úder palicí a celý se uvnitř nahrbil. Do žacléře, kde neuslyší slovíčka českého. Do města na samé hranici Čech v srdci Krkonoš, kde i zima víc studí a zebe, a domy jsou vysoké a hrázděné a nevlídné a cizí a mají špičaté štíty. Tam tedy půjde jako do vyhnanství, do rodiny s českým jménem, ale dávno utonulé v německém kraji, kde nespatří daleko široko českého živáčka. Všechny tu nechá, rodiče i babičku, Ička i Lenču, Ludvu, Slávu i Rudu Vlčka a nebude tam nikoho, kdo by s ním, českým klukem, chtěl doopravdy kamarádit a bude ve škole sedět vedle nějakého německého chlapce, kterému nebude rozumět. A nebude rozumět učitelům a učitelé nebudou rozumět jemu a bude s tím veliká potíž, protože bude všem dočista cizí a všechno kolem něho bude cizí a nikde nebude jediného světýlka, které by jej mohlo utěšit. Hleděl na otce úžasle, jako těžce ochořelý, seděl na nízké otáčivé židličce pro pacienty, otec naproti němu v křesle s koženým opěradlem posázeným mosaznými cvočky, s ohromujícím pocitem nesmírné křivdy si uvědomil, že jej hrozí zavalit cosi velice bolestného, čemu neuteče, děj se co děj, a z čeho patrně už nikdy nebude úniku. Hrdlo se mu stáhlo lítostí a do očí mu vhrkly slzy. Marně se jim bránil. Tekly mu spod brýlí kolem nosu po tvářích a bradě a stékaly mu do klína. Třeba, kdybych třeba šel malovat jako pan Jirka, vysoukal ze sebe s námahou, jako když se tonoucí chytá stébla své poslední naděje. Já už jsem mu pomáhal malovat, míchat barvy a taky ty patrony. I růže dovedu malovat, co lidem dělá zlik a zakryl si rukama tvář. Doktor byl překvapen, nečekal tak prudkou a odmítavou chlapcovou reakci. Vždy se mu na rozdíl od citlivějšího Ička, jeho prvorozený syn, zdál být trochu hromotludský, těžkopádný, v jednání a lhostejný k věcem, na které Lenča s Ičkem reagovali okamžitě a s neobyčejnou bystrostí dovedli přesně vyjádřit svůj úsudek. Když nedávno oběma chlapcům zabavil sbírku známek, protože si dali, Bůh ví, kdo jim to nakukal, z Prahy poslat balík katalogů za hromadu zlatek a pak bričky letěly za Konečným, aby je vysvobodil z nadrobené kaše. Byl to Peča, kdo by vypraskul hustejně svěsil hlavu i ruce. Zatímco Iček naléhavě všechny přesvědčoval, jestli on, otec, ty známky koupí, za čas vynesou hotový poklad. Novou Gvineu nikdo nemá, tatínku, a Albatrosa taky ne, a známky z Indie a z Ceylonu. Rikouš, Moravecu, říkal, že nám dá známky z Turecka a z Perzie. My ti, tatínku, všechno víš, dokončil tehdy, co všechno chce podniknout, jen slzy mu tekly a bylo jisté, že se mu v hlavě líhne přesný plán na záchranu známek a pro únik z nečekaných dluhů, na něž dětské úspory v hliněném prasátku zdaleka nestačily. Díval se na zdrceného Peču a spod pamětí, jako ze staré truhly, vyskočila dávná vzpomínka. Přinesl domů na žernou své maturitní vysvědčení a vložil je rodičům, nejdříve otci, pak matce, do udřených rukou. A co teďko, Toníčku? Co takhle jít na pampátera? Co tomu říkáš? Řekla matka a cípem zástěry si otřela dojaté oči. To by jsme měli s tátou radost a taky by se nám ulevilo. Zhrozil se tehdy, dávno myslel na medicínu. Celý pobledl strachem, že jí budou nutit, že matka zapláče a otec tvrdě rozkáže, buď páter, nebo nic. A on půjde a v pevném rozhodnutí raději zakope své nadání a lásku v podružném povolání úředníka, anebo se bude na studiích protloukat za každou cenu, jak se dá, jen seminář ne, jen tam ne, neboť se necítil být ani trochu povolán a byl by pramizerným knězem. Lítost sevřela doktoru Čapkovi hrdlo. S jakým rozdílem se nyní odehrává to též, co tehdy na Žernově před 25 lety, jen s tím rozdílem, že on sám byl tehdy téměř dospělým mužem, kdežto tenhle jeho synek, který tu před ním sedí jako uzlíček neštěstí, je nedorostlé a bezbrané dítě. Oč prozíravější byli jeho rodiče, že mu nechtěli vnutit svůj životní sen. Vzal Peču za obě ruce, dlouze se mu zadíval do krátkozrakých očí a řekl velice tichým hlasem. To všechno nic není, chlapče. Takových malířů, jako je Jirka, je habaděj. Konkurují si navzájem, nevraží na sebe a sotva se uživí. Nikdy bych si neodpustil, kdybys měl v životě víc bídy než radosti. A ty, až se vyučíš v té odborné tkalcovské škole ve Vrchlabí, nemysli, tam posílají i továrnici své syny, aby uměli řemeslo a rozuměli práci ve tkalcovnách, tak budeš pracovat tady, v továrně, jako mistra, třeba budeš i technický vedoucí. a až se ve všem okoukáš, tak ti zařídíme tkalcovnu v Hronově. Však jsme o tom už mluvili, slyšel jsi, co říkala mami. Velkému učení nejsi, to sám uznáš. Ani to tvoje milované kreslení ti nijak nejde. A vůbec. Vyhodil doktor Čapek svůj poslední trumf a naklonil se k Pečovi tak blízko, že se ho dotýkal čelem. A vůbec, copak to je nějaký pořádný živobytí být nějakým malířem? Umělecké malířství, spisovatelství a takové věci má každý pořádný člověk pěstovat jako zálibu a zábavu a ne se tím živit. To je nuzota, to je bída, chlapče. Podívej, takový Aleš. Prý nevychází z dluhu, nebo bratři Mánesové. Tak se drželi nad vodou, jejich sestra Amálka je častokrát živila. A jací to byli malíři? Co to jen dalo Juliu Mařákovi, než se stal na akademii profesorem? Umřel loni. A Chytusy a jiní, co jim dalo práce, než se protloukli na lepší střídu? Umění, Pečo, je cesta nejistá a daleká. Jsou to často galeje a moc často umělec dojde uznání až po smrti. Podívej, třeba Josef Václav Myslbek. Město Praha mu dalo udělat novou sochu svatého Václava. Má stát pod zemským muzeem. Co myslíš, jak dlouho už na ní pracuje? Já ti to povím. Celých 13 let. 7 návrhů prý už schodil a teprve loni dokončil Václavova koně, svatého Václava ještě nemá. A to je Myslbek, profesorem Akademie výtvarných umění, naše největší sochařská osobnost. A v malířství to snad je ještě horší. Věř tátovi, Pečo, že to s tebou myslí dobře. Maluj si, co by ne, ale vyuč se něčemu pořádnému. Když otec domluvil a plácel je přátelsky dozad na znamení, že jsou spolu srozuměni, šel Peča za babičkou. Tajná naděje tenkým vlákenkem babího léta v něm děla, že ona, již má tati velice rád, snad dokáže zvrátit rodičovské rozhodnutí. Odložila spravování a vztáhla k němu ruku. Pojď sem, Pečánku, pojď, já ti něco povím. Řekla a zpříma mu pohledla do uplakané tváře. Hele, žádnému mužskému neškodí, když se rozhlídne, jak to jinde běží a leží. Musí být taky zkoušky, cák je všechno člověk platný. Malovat můžeš, to jo, a už všude. Vždyť i tvůj tatík maloval. Všetky ty obrázky, co visejí u vás v parádní cimře, jsou od něho. A přeci je doktor. V obrázkama by nikoho neuživil. Tak běž a už všecko bude za nějaký časek zase dobrý, jakože na babi Novotná jmenuju. Nepotěšila jej. Jako trn v bolavém palci v něm dál vězelo vědomí, že mu křivdí, že nikdo z nich nemá pravdu, že mu nerozumějí a nikdy mu rozumět nebudou. Odplížil se jako odkopnutý psík, zalezl až k samé půdě, posadil se na nejhořejší schod, hlavu v dlaních, neschopen jediné jasné myšlenky, jež by jej vyvedla nad povrch velikého smutku. Pak mu začaly před jeho duševním zrakem defilovat obrázky z Hronova. Babička šla s ním a s Lenčou úzkou uličkou města a řekla: vidíte, děti, v támhletom nízkém stavení jste se oba narodili. Dole v přízemku byly světnice a kvelb a nahoře na půdě měl děda na hromádkách v obilí a v pytlích jetelový semínko a to on prodával a proto taky jezdil daleko do kraje a třeba až do Uher, jen si to považte. Tak si dobře zapamatujte, kde je vaše rodiště, abyste na to nikdy nezapomněli. Já jsem zase je byla z dřevíce. To je vokus cesty dál a bylo nás doma 5 harantů a já je všecky vypiplala a ještě jsem tatikoj pomáhala krejčovat. Jo, děti, to vy už nevíte, jaká to byla robota, to nikdo neví. Co bylo všude lidského soužení, jenže ono pořád ještě není dobře. Pořád je moc bídy mezi lidma. Seděl v hlubokém zamyšlení pod půdou a měl dědečku v mlýn před očima. Jak jej viděl naposledy, zahrádku a zadní sad a za sadem louku. Na jaře byla plná kopretin, růžových kohoutků a žlutých půlioček a byla v ní záplava modrých zvonků, tmavých komíničků, rdesna, šalvěje, řeřišnice i prysky řičníků, rostly tam vstavače a něžné pětiprstky. Díval se vždy úžasle na jejich růžové a fialové kvítky, rozeseté po štíhlém stvolu, z nichž každý byl maličkou orchidejí z tatího atlasu rostlin. netrhal je, sklonil se k ním až k zemi, prohlížel je ze všech stran a divil se, odkud berou ty krásné barvy, když půda, ze které rostou, je úplně tmavá. U pěšinky ke splavu zas rostl kostival, nachové zvonky těžce sehnuté až k zemi a o kus dál bujely obrovské lopuchové listy, že se dalo pod nimi sedět jako pod deštníkem. A stromy viděl alesy a potůčky v lukách a v údolí a v dálce modravé hory, kde sídl Krakonoš. Cítil, že není vyhnutí, že musí odejít do těch Krakonošských hor, které jsou docela jiné než Brandy a zadní hory a přední hory a všechny vršíčky a vršky kolem Úpice a Malých Svatoňovic. Všechno tu nechá, ale všechno tu bude na něho čekat, až se vrátí ze Žatléře i z Vrchlabí. I Děličkův mlýn bude dál mlýnem a on jej probudí k novému životu. Stmívalo se, když za ním přišel Iček. Vplížil se k němu tiše jako myška, sedl k němu na schod, položil ruce na kolena a bezradně se na něho zadíval. Pak k němu promluvil jazykem pralesa. Bách, bratře. Ujila tujila pustodeve, lezarch tukr mizereve. Což v tajné řeči Puran Bhagáta byla vítězná píseň džungle nad všemi překážkami rafinovaně nastraženými vítězům do jejich cesty. A Piča sundal brýle z nosu, otřel si rukávem oči a viděl v tu chvíli jistě, že se o svou podivnou, tichou lásku, kterou srdci nosí, bude neúprostně rvát, jako Mauglí oholí život v džungli, že není na světě moci, která by ho přiměla, aby vytrhl z duše sen o malířské paletě a štětcích z jemných jezevčích chloupků, že není větší moci nad tu, která v něm žije. Odcházel do Žacléře jako malý rekrut, kterého lapli v úkrytu a vtěsnali do bílého fráčku. Všechno se odehrálo nečekaně. Neušimla jste si ničeho, milost paní, řekla jednoho dne v srpnu služka Anna paní Boženě Čapkové. Slečinka Lenča se nějak moc parádí a červená, když jde s Ičkem hrát k tomu pižlovi. Daj si na to pozor, už jsem co si slyšela povídat. Paní Božena potom z to sdělení zůstala stát uprostřed kuchyně jako solný sloup a nechtěla věřit svým uším. Lenča, že by se zhlédla v tom vlasatém mladíkovi odvarhan v Úpickém kostele? Je to vůbec možné? Ruce i nohy se paní Božině rozechvěly drobným třesem, takže musela usednout do lenošky a hluboce se zamyslet. Nejraději by se bývala rozběhla rovnou do ordinace za mužem, ale čekárna plná pacientů ji bránila vpadnout k muži se slzami v očích. Bylo téměř jisté, že by si lidé všimli jejího těžko potlačovaného pláče a roznesli by ji v různých dohadech po celém okolí. Seděla tedy v lenošce, studený obklad na spáncích a čele a před očima jí pochodovaly všechny události uplynulých týdnů. Probírala je, obracela, přetřásala, řadila do souvislostí a znovu je probírala do nejmenších podrobností. Stručně zhrnuto. Všechny věci zřejmě začaly, když si Lenča usmyslila, že se kromě klavíru bude učit hrát na varhany. No proč ne, řekl tati schovývavě, očividně potěšen pokroky své nadané dcery. Ladislav Pížil se ukázal být nejen výborným klavíristou, hodným salonu paní Karoliny Moravecové, ale byl i dobrým učitelem. S radostí přijal výuku chápavé a možno říci skvělé klavíristky slečny Helenky Čapkové a její tajnou přípravu ke zkouškám na Pražskou konzervatoř. Dvakrát týdně proseděl v salonu Čapkovi z domu vedle Lenči 2 hodiny, zatímco paní Božena opodál v křesle pletla chlapcům teplé zimní svetry. Píž Lenču nechválil. Naopak, opravoval jí prstoklad, nejvýš souhlasně kývil s třepatou hlavou, uhladil si rukou neposednou k štici a nabádal svou žákyni k pečlivějšímu studiu a k větší horlivosti. Na konci každé hodiny sám usedl ke klavíru, krásnému polokoncertnímu křídlu značky Petrov, které Lenče koupil otec jako náplast za opuštěná studia v Brně a hrál Beethovena, Lista nebo Čajkovského s takovým zaujetím a přednesem, že jeho umělecké tlumočení skladatelova díla se Lenče zdálo být nedostižným vzorem. Ten hraje, viď, řekla vždy matce, když se Pížil mírnou úklonou hlavy rozloučil s paní Boženou. Jenže paní Božena měla na Pížla svůj názor. Co z toho, když nebude z to uživit ani rodinu? A to mám ještě ke vší práci běhat do kostela a vysedávat tam ve studené lavici, když oni dva budou hrát? A nebo mám snad šlapat měchy, abych se zahřála, rozlobila se, když doktor řekl, že Lenče neuškodí, bude-li vedle klavíru ovládat i nástroj královský. Jíčková poznámka, že by se mami vznášela v povětří jako labuť, kdyby ty měchy šlapala, mu sice vynesla pohlavek, ale doktor zatřepal rukou. Kde pak v kostele? Byl jsem kvůli tomu hraní už u faráře Dvořáka. Tvářil se, jako když kouše šťovík, povídal, že k pokusnému producírování v kostele a zrovna na náměstí nemůže svolit. Ale když budeme chtít, tak se Lenča může učit hrát ve hřbitovní kapli na vršku. Mrtvým bude fuk, jak hraje, že jo, Lenčo? No a ty, Ičku, můžeš šlapat měchy, ať se taky něco okoukáš. Paní Božena byla spokojena. Ostatně také Iček pěkných pár týdnů chodil do hodin klavíru k Pížilovi a dovedl už kromě stupnice přebrnkat lehké etúdy. Netušila a nikdy se nedozvěděla, co u Pížla provedl z pouhé zvědavosti. Chtěl znát tajemství hudebního nástroje, neboť Pížl dokázal jediným úderem do kláves vyloudit tolik zázračných tónů. Pan Pížl ještě není doma, řekla bytná Ičkovi, když opět přišel na hodinu. Ale hnedle přijde. Pojď dál, zatím si něco prohlížej, přišly mu nějaké nové noty z Prahy. Ička nezajímala hromada notového papíru na stole i po žilích, přehlédl již trochu odřenou a zašlou plochu křídla a v náhle neodolatelné touze jeho malé hbité ruce odstranili notový pultík a ochranou desku klávesnice a odhodlaně sáhli po jemném mechanismu nástroje. Jako čertící ze škatulek vyskakovala sametem potažená kladívka, jako hádkové s drobnou hlavičkou, jež pištec přivolal z příšeří hadího košíku na denní světlo. Hleděl okouzleně na tajemné uspořádání klavíru a přemýšlel, zda i Lenčin klavír má stejnou aparaturu a že by se měl na to podívat, až mami bude doma, až mami nebude doma a Lenča půjde k Fraulin Alkr na hodinu němčiny. Pak vrzly dveře. Tenhle sebou a v náhlém úleku vrazil ruku do dojemného mechanismu. Kladívka dutě zapraskala a sesypala se houfně kamsi hluboko pod napjaté struny. Pížil bez jediného slova skočil ke křídlu, odsunul Ička stranou a ruce mu klesly podle těla. Bylo naprosto jisté, že tenhle klavír, jediný jeho majetek, už nikdy hrát nebude. Ten podvečer přiletěl Iček za Lenčou, zesinalý, promočený a třesoucí se jako opuštěný ratlík a s mnoha zámlkami a se zoufalým pláčem pověděl, co provedl. Já jsem se chtěl utopit na mou duši, Lenčo. Už jsem stál ve vodě až nad kolena, ale nejdřív musím říct, co jsem udělal. Ach, co jenom tati řekne. Tu škodu nikdo nemůže zaplatit. Nemůže, Lenčo. Černé oči měl vnořené do tmavých stínů, i chocholka na temeni hlavy mu splihla a celý se chvěl v zimničním třesu. Chtěla ji odtáhnout do prádelny, ale pral se s ní a vykřikoval, ne, já už se nevrátím, řekni všem, jen řekni. Vrazila mu pohlavek a škubla jim, aby se zpamatoval a třebaž byla otřesena jeho zoufalou reakcí, křikla na něj z hurta, neřvi, hned přestaň řvát a vyvádět, nebo tě uslyší babička a přiletí, co se tu děje. Naši jsou v divadle, ty se támhle přestroj a jdem. Kam? Vyhrkl a vytřeštil na ní oči. No kam asi, co myslíš? K Pížlovi půjdem. Snad se to nějak srovná. Šli spolu večerním šerem, ruku v ruce Upickou ulicí, v hlavě kovadlinky a v duších tíseň. Nevěděli, co řeknou a čím začnou, až nesměle zaklepají na Pížlovy dveře, vejdou do jeho pokoje a on je přivítá studeně a stroze. Ale Ladislav Píša se nehněval. Překvapeně se podíval na Linču a místo výčitek mával rukou. Spravit? Ne, slečno Halinko, to není možné. Tenhle klavír už rád nebude. Je to starý typ, podívejte. Táhl je oba ke křídlu. Podívejte, jak uvnitř vyhlíží. Abych pravdu řekl, chtěl jsem jej vyměnit za jiný. Znáte můj úhos a hru. Rozbiju brzy každý, musím se krotit, když hraju i na vašem Petrofu. Pak schrábl ze židlí svazek not a přinutili, aby se posadili. Mám to tu, vidíte. Když já jsem pořád v jednom letu. Ráno mše, pak pohřby, zkoušky zboru, pak moji žáci. Lenča postřehla, že se na ní dívá upřeně a mile, horká vlna jí projela od hrudi až ke kořínkům vlasů, cítila, že se červená a v rozpacích se ohledla po Ičkovi. Měl pusu pootevřenou a lapal Pížlova slova, aby mu nic neušlo. No a právě teď vím o pěkném křídle u Moraveců, pokračoval Pížl. Je to Erard, určitě mi ho prodají. Paní Karolin si chce koupit moderní, nové. A co bude stát, že bychom chtěla povědět, že mu na to koncertní křídlo přidají, že poprosí babičku, ale nedal jí domluvit. Jeho modré oči teple pohlédly na její ruměnou tvář a pravice s dlouhými štíhlými prsty sevřela její malou ruku. Slečno Helenko, budeme o tom mlčet, ano? A ty, Karle, už neplač. Ne, nezlobím se. Ani trochu se nehněvám, prosím vás, věřte mi. Ten klavír už stejně dosluhoval. Ne, ne, v žádném případě ani Zlatku. Mám malou hotovost. Je šlechetný, je strašně hodný, vykřikoval Iček, když se vraceli šikmo přes náměstí kolem hotelu pana Adolfa Lelka a oddaně tiskl Lenčinu pravici. Mám ho rád, že je tak hodný. A to by jiný neudělal, viď? Je šlechetný jako Vinetu nebo Old Shatterhand. Znovu se zapířila a odvrátila tvář, aby si v záři pouličních svítilny nevšiml, jak velice se zardila. Neboť se do Pížla zamilovala. Zamilovala se do něho velkou první láskou už na jaře, kdy ji připravoval k slavnostnímu vystoupení na akademii v Trutnově ve prospěch výstavby Českého národního domu. Byla tehdy velmi rozechvělá, neboť dva dny před chystanou slavností zemřel jediný syn pana notáře Rudolfa, neduživý Jaromírek, 8,5letý chlapeček a bylo téměř jisté, že bude muset na jeho pohřeb za hlavní bílou družičku. Neměla ráda pohřby. Budili v ní hrůzu. Věděla, že notář poslední dny ani neopouštěl pokoj nemocného, že tati denně chodil do jeho domu a když se vrátil, na otázky, jak je, ani neodpovídal. Bála se dětských pohřbů, kvílivé muziky, družiček, s věnečkem rozmaríny, se zlomenou svíčkou na polštářku, voskových věnců a pentlí černého flóru. Sit nomen domini bude zpívat pan farář Dvořák nad otevřenou rakvičkou s mrtvým Jaromírkem a Pížl se sborem zpěvaček mu bude odpovídat. Laudate pueri dominium. Laudate nomen domini. Sit nomen domini benedictum. Byla roztržitá a usazená. Pížl ji pohladil po vlasech a řekl, teď nemyslete na smutné věci života, slečno Helenko. Louisiana Polka chce velký, veselý přednes. Držím vám palce. Večer se dívejte po nebi. Až uvidíte padat hvězdu, přejte si něco krásného. Určitě se vám přání vyplní. Od té doby jej vyhlížela, kdykoliv měl přijít na hodinu, podivně rozechvělá a nedočkavá, vzpomínkou na každé setkání, na lepmé doteky rukou, na jeho tichý hlas, když jí radil, na jeho modré, trochu zasněné oči. Pak začala častěji chodit do kostela, aby jej spatřila aspoň na okamžik. Slečna Čapková je tuze zbožná, špitali si svíčkové báby po úpici. Táta bezbožník a dcera takový anděl. Dobře mu tak, doktorovi. Netušila, že si ji všímají. Nesledovala bohoslužbu. Neklekala při Confiteor a při Agnus Dei. Seděla pod kruchtou a její myšlenky dlely nahoře u varhan vedle Pížla a bloudily po vysněných cestách lásky. Ten čas byla velice šťastná. Dokonce se přistihla, že by dokázala psát i verše plné touhy a nevyslovitelné radosti. Sloky lásky v ní zpívaly a připlouvaly k ní jako vlnky na stříbrné řece. ale nevzala pero do ruky a nezaznamenala je, aby snad matka nebo kdokoliv jiný neodhalil její tajemství. Nikdy se ho nevzdám, nikdy, přísahala si, ačkoliv vůbec nevěděla, zda jí pížil bude chtít. Nevzdám se ho a basta, nic na světě nás nerozdvojí. Budeme spolu hrát čtyřručně a budeme se mít rádi, i kdyby mě naši zabili. Tak jak ti jdou ty varhany, řekl tati po několika týdnech učení ve hřbitovní kapli svaté Ludmily. Neobracejí se mrtví v hrobě, když spustíš? Mrkla koutkem oka na bratra a usmála se. Zeptej se Ička, šlape měchy. Aspoň, že u toho nemusím asistovat já, řekla mami. Mně úplně postačí, co musím poslouchat tady. Hrála by a jen by hrála od rána do noci, jen žádnou práci v kuchyni, jen to ne, na tu je levá jako turecká šavle. Doktor vědom si slibu, který před časem dal dceři, jen vzdychl a pohledl spod brýlí na Lenču. Jo, holčičko, Kurs ist das Leben. Langli Kunst. To už řekl starý Goethe ve Faustovi a pomyslel si, že by snad už bylo na čase pozeptat se v Praze po vážném studiu hudby. Ale než stačil napsat známému profesorovi z konzervatoře, nastal v Lenčině životě prudký zvrat. Neušimla jste si ničeho, milost paní, řekla jednoho dne služka Anna paní Boženě Čapkové. Slečinka Lenča se nějak moc parádí a červená, když jde k tomu pížlovi. Upozornění slídivé Anny stačilo, aby doktor vtáhl dceru k sobě do ordinace a zhurta na ní spustil. Ty jsi se zamilovala, Lenčo. No řekni, čím tě obalamutil, co? Teď pěkně rychle povíš, co na všem je a kde jste spolu všude byli. Strach o Ladislava jí dohnal k mlčení. Vzpomněla si v tu chvíli na světnici, již ze samého vzdoru k pohanskému ženichovi narostl ukrutánský plnovous na světici, pardon, ne na světnici, ale na světici, které narostl plnovous a raději se nechala utratit, než by si ho vzala. Mlčila, cítila se být světící, mučenou pro velkou lásku a byla odhodlána mlčet a trpět, i kdyby jí řemenem seřezali na cucky. Nakonec přece jen promluvila. Světice nezapírali svou lásku a víru před mučiteli. Miluji ho, řekla krátce a věcně. Dělejte si se mnou, co chcete. On za to nemůže, ale mám ho strašně ráda a můžete mne za to třeba i zabít. Spíš na řecat Rákovskou, nemyslíš? Nadskočil tati v sudím křesle a zrudl jako rak až po začínající pleš. 14 let jí je a už si začíná. Nestydíš se, holko čertová? Kdybys byla v pekle, nejmladšího Belzebuba by si si namluvila. To s ním chceš zpívat po funusech? Fujloty, hambářko jedna. Stiskla rty a už z ní nevypáčeli ani slovo. Za to vzájemné výčitky rodičů dali Lenči na srozuměnou, že se obvinují z pramalé bdělosti, že dokonce i Karel selhal jako doprovod, neboť jistě všechno věděl, neřád jeden, nehlídal, co dělají, nešlapal měchy, ale toulal se hřbitovem, nebo čutal z kluky u školy Mičudu. Rodičko boží lomila mami rukama a obracela oči k nebi a oni se mezi tím snad dokonce líbali. Kdyby tak ještě tušili, že jsem Ičkovi dávala krejcar, myslela si Lenča a hleděla k naleštěné podlaze ordinace. Kdyby tak věděli, že hned upaloval do pichovic krámku pro busta. Ale naštěstí nic nevěděli a spiklenec jí neprozradil. Doktor Čapek, rozčílený výčitkami své ženy, víc než hrdiným přiznáním své dcery, ještě ten večer sedl a napsal Ladislavu Pížlovi velice tvrdý a unáhlený dopis o zklamané důvěře, vypočítavosti a darebáctví a odeslal ji hned druhý den ráno rekomando do ruku pachatele. Lenča byla zraněna až na dno duše nešetrným ukončením své první velké lásky a zásah rodičů cítila jako neodčinitelnou potupu a křivdu. Jen jednou se políbili, jen jedinkrát tam nahoře u varhan ve hřbitovní kapli, pak jí Ladislav hrál a zpíval nejkrásnější árii lásky z nejoblíbenější Smetanovy opery. Sedala nemluvná v babičině světničce u okna a šila košile. Neboť slušilo se a patřilo, aby každá matka chystala dceři výbavu málem od dětských let, aby dcera v čase příhodném, tak od 14 výš, chystanou výbavu zdobila co možná nejpracnějším vyšíváním a krajkami, které vydrží hrůzu let, aspoň až do smrti. Budeš šít prádlo, řekla mami smutná Lenče a dala nejlepší švadleně prádla frau Kovalček z Erbštoli nastříkat dva tucty batiskových košil, lajblíků, spodniček a nabíraných spodků s rozparky a kraječkami. Továrníkovi z Blanka už má celou výbavu hotovou. Šitou ručně ovšem a s pravou bruselskou krajkou. Prý se brzy vdá. Ostatně, ty taky, jak jinak. Ale za jiného, než je ten hudlař. Jo, jo, zabručila babička od stolu a sekla železnou cihličkou na rozpalenou plotnu. Malýho, starýho, vošklivýho a hlavně bohatýho, že jo, Lenčo? Abyste se vy, maminko, té z nezdárnice nezastávala, řekla podrážděně paní Božina. V téhle rodině, od té doby, co byl malér s pížlem, tak není k vydržení. Hned bych utekla na kraj světa a na důkaz své nevole vůči všem, co nezdílejí její názor, odešla, aby si v koutě pokoje od srdce poplakala. Stará mlynářka, aniž se dala vyrušit z práce, zachytila želízkem z dřevěnou rukojeti další nahřátou cihličku, vsunula ji obratně do kovového pouzdra žehličky, mrkla na smutnou Lenču a začala si prospěvovat. Vylezla na pec, nadmula hubu, pane Polesné, já tu nebudu. Když tu nebudeš, bude tu jiná. Na šenku je mi sladkýho vína. A ty furt nebreč, pohrozila vnučce. Půjdeš do Brna a bude to. Já bej tebou, zrovna bych nebrečela. Rázné a nedobré ukončení Lenčiny známosti s pížlem se neobešlo bez náležité dohry. Uražený Rejenschory odpověděl manželům Čapkovým sice velice slušným, nicméně pichlavým dopisem, jehož obsah si v zápětí štěbetali vrabci po celé Úpici. Ponížený mladík se na kuráž hospodě napil a prohlásil především, že jakkoliv je chudý, není darebák, poctivě se živí a nikdy nikomu nic neukradl. Věřím, že budete jednou chtít nějakého většího pána pro vaši dceru, psal otevřeně. Ale to nemůže být tak brzy. Nezapírám, že se s Helenkou máme rádi, ale říkám vám z očí do očí. Až dospěje a bude plnoletá, půjdu se jí zeptat. A kdyby jen jedinou sukničku měla, uživými spolu bychom se uživili. Ale vás se ptát nebudu. Ani vaší milost, paní. Doktor hněvivě mrštil dopisem o stůl a paní Boženu, v níž upičané tušili hlavního viníka nedorozumění, stíhali na ulici tiché a výsměšné pohledy, takže přestala zvát na čaj upické dámy, uzavřela se do sebe a nemohla se dočkat chvíle, kdy Lenču znovu odveze k řediteli Marešovi do Brněnské vesny. Já myslím, že je na čase si dát písničku, jsme si ještě nezahráli. Tak bychom si mohli zahrát něco od Jaromíra Majera. To jsme ještě nehráli, tak pojďme ho způdku si dáme.
Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl bych rád. Už bez zájmu míjím skla výkladních skříní, tak podobná v desítkách měst. A v duchu zas vracím se, tak jako nyní, k nám domů tou nejhezčí z cest. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Pak na prvním bále, když tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přišlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdce posílám dík.
hospůdko známá na návsi za můstkem. Tam chodil táta na trumpetu hrát. Harmonikou šel by hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Teď do noci ochotně Kamelot hlásí, kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo psal si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizím městě ví, jak často rád bych se domů hned rozběhl zas. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. Z harmoniku šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát.
Jsme si dohráli, no myslím si, že se můžeme zpátky vnořit do té knihy, no, tak první láska a ve 14 letech, no to se asi rodičům zrovna nelíbilo, protože Úpice byla jistě malá a za druhé chtěli pochopitelně někoho, kdo by se o tu rodinu dokázal víc postarat, respektive víc by vydělával. No, to byl pěkný malérek. Kdo to nezažil, že? V různých formacích a v různých podobách. Tak se pojďme začít dál, jak to vlastně s tou Lenčou dopadlo. A no to je trošku, a já jsem tomu vlastně dočíst, koukám. Doktor hněvivě mrštil dopisem o stůl a paní Boženu, v níž Upičané tušili hlavního viníka nedorozumění, stíhali na ulici tiché a výsměšné pohledy. Takže přestala zvát na čaj Upické dámy, zavřela se do sebe a nemohla se dočkat chvíle, kdy Lenču znovu odveze k řediteli Marešovi do brněnské Vesny. Než Lenča odjela, přišel za ní Iček a tajuplně na ní zamrkal. Odložila šití a vyšla za ním do zahradního altánku. Nebreč, prosím tě, řekl jí a hodil hlavou, až mu chocholka v lásku na temeni hlavy poskočila. Nebreč už, mluvil jsem s Láďou a vzkazuje ti, že za tebou přijede. Neboj, budu jako hrob, na tovém jed. Objala jej, přemožena velikou vděčností a sesterskou láskou, položila hlavu na jeho hubené dětské rameno a řekla, máš to u mě schované, Ičku, na to se spolehni. Tu noc před odjezdem už neplakala. Dívala se v polosnění na jasnou noční oblohu a přála si jediné, vidět z nebe padat hvězdu. Najednou tu byl Hradec Králové, poslední rok, kdy byl Peča v Žacléři a Lenča znovu v brněnské Vesně, uběhl Ičkovi tak rychle, že si ani neuvědomil, že je opět konec školního roku, tentokrát posledního školního roku v Úpici. Všechny další už bude trávit v jiných školách a domů se bude vracet pouze na prázdniny jako student. Doktor Čapek přehlédl jeho vysvědčení z první třídy měšťanské školy, prohrábl si spokojeně prokvetlý plnovous a pak klepl Ičkovi na hubené rameno. Tak se, chlapče, přichystej, jedeme do Hradce. Škoda, kdybys měl správný věk, už si mohl mít za sebou primu. Nemohl mít za sebou primu první třídu státního císařského a královského vyššího gymnázia v Hradci Králové, nebylo jeho vinou, že se s primou opozdil. Když vychodil 5 obecných, bylo mu 10 a v Hradci brali chlapce ke studiu až od 11 let. Na já, řekla babička a mrkla na zahradě přes záhon Petržele po zeti doktorovi. Teď nenaříkejte Toničku, že děti nemají ten správný věk, když jste je dávali do školy o rok dřív. Tak teď jim halt ten rok schází. Doktor se mezi plením, okupáváním zeleniny a hovorem z tchýní trochu ošil. Věděl, že hronovská paní máma má pravdu. Rok do odborné školy ve Vrchlabí scházel loňského roku i Pečovi a nyní byl na řadě s gymnáziálním studiem také Iček. Chybějící věk musel dohonit na úpické měšťance. Hradec Králové Ička okouzlil i polekal. Líbilo se mu velkými kostkami, dlážděné velké náměstí s mariánským sloupem uprostřed, domy s širokým podloubím, co dům to krámek nebo dílna, jako u nich, v Úpici, jen s tím rozdílem, že vše bylo velice upravené a čisté, s krásnými vývěsními štíty, se zdobeným písmem. Ale nelíbila se mu budova gymnázia. Těsně přilehala ke kostelu, s řadou přísných oken a s vojenskými emblémy ve cviklech, se širokým klenutým vchodem s podjezdem, nad nímž rozpínala pařáty rakousko-uherská černožlutá orlice. Byl zvyklý z domova na světlou krásnou moderní školní budovu s třídami zalitými sluncem, ale stará dvoupatrová jezuitská kolej uprostřed pevnostního města, sevřeného dvěma řekami Labem a Orlicí, byla ponurá a nevlídná. Široké schodiště s dubovými již trochu prošlapanými schody, korintské sloupy, mohutná křížová klenba, strohá řada oken s výhledem do dvou nádvoří, oddělených příčinným traktem, smutným a bez jediného stromu, způsobili, že Iček pocítil téměř nevyjádřitelnou bázeň, skleslost i smutek a pevně stiskl otcovu ruku. Zmizela radost, že udělala přijímací zkoušku na výbornou a uvědomil si, že zde na něho čeká cosi docela nového. Nové chlapecké tváře, se kterými se bude muset teprve seznámit a sedat s nimi v docela jiných lavicích než dosud. Nové neznámé učení, neznámá a přísní CK profesoři vážných, neznámí a přísní CK profesoři vážných uzavřených tváří. Jejich tmavý oděv, vysoké bílé nákrčníky a císařské kabáty mu připomínaly parádní shromáždění členů městské rady na veliké slavnosti v nové tělocvičné školy, jež se konalo k 50-letému panování jeho veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Zdálo se mu, že je pevně vtažen do soukolí velikého stroje, který jej bude přemílat a těsnat a rovnat do podoby vážného světa. V němž nebude už vůbec nic klukovského a ten svět bude plný tuhých límečků, císařských kabátů a vážných tváří a že v tom divném světě už nikdy nebude místa pro cvrnkání kuliček a schánění skleněnek s duhovým očkem, že v něm už nikdy nebude čas na výpravy k potokům, kde kořání vrb a pod kameny sídlí tmavý vyprasení raci a ve vodě rejdí stíny stříbrošelých pstruhů. Tušení událostí, jež se s uplýváním prázdninových dnů k němu neúprosně blížily, dolehlo na něho velikou tísní. V Úpické škole bylo všechno samozřejmé a jasné. Znal své učitele nejen ze školy, ale i z častých setkání ve městě, z vyprávění otce, který s nimi často besedoval v městské školní radě. Znal dobře nejen své spolužáky ze třídy, ale i z vyšších a nižších ročníků školy. Byli jeho přáteli, honil s nimi obruč po Hrbolaté ulici i po kočičích hlavách na Úpickém náměstí, hrál s nimi o velké barevné fazole, byl jedním z nich. Zejména v čase odloučení od peči k ním utíkal, ochotně se dělil o vydatné svačiny se synky předláků a předlen a když škobrtali při zkoušení u tabule, stejně ochotně jim napovídal tajemnou hrou prstů. Solidárně strpěl udělené tresty s ostatními a způsob otevřenou hltal každou pozoruhodnost, kterou učitelé vyslovili. Byl jedním ze zástupu úpických školáků, ale ve chvíli samoty přímo živelně cítil, že touha po indiánských taženích se v něm již rozplývá a více chlapecké hry jej přitahuje od cova knihovna. Je velmi nadaný a na svůj věk už přemoudřelý, řekl otci učitel českého jazyka. Ale jeho písemné práce jsou dlouhé a únavné. Zatímco ostatní žáci jsou se svým sluhovým cvičením dávno hotovi, on je v polovičce a odmítá vydat sešit. Byla to pravda, ale nemohl za to. Každé téma musel důkladně a ze všech stran prozkoumat, ohmatat, zvážit a dobrat se vlastního zhodnocení. Věty mu lehce plynuly z pera, cítil se velmi blažený, ztrácel pojem času a tak postřel, že učitel již netrpělivě stojí u jeho lavice a kloubem prstu rytmicky vyklepává poslední vteřiny, které mu ještě míní věnovat. Copak si nějaký písmák, čapku? Už koukej být hotov. Jen ho nekárej, řekla tehdy paní Božena svému muži, když jí pověděl, co slyšel od učitele. Ať si píše, co chce a co se mu líbí. Pamatuješ tu básničku, co mi složil k Vánocům? Ani Lenča a Peča by něco takového nesvedli. Vyslechl tehdy rozhovor mezi otcem a matkou. Nevěděli, že sedí za dveřmi pokoje a pokouší se nakreslit perem motýlí křídlo, které viděl pod lupou. Trochu se nadmul pýchou, že její mami chválí a že se ho zastala, takže tati jen prohrábl rukou plnovou a řekl, no, taky jsem psával. A vlastně pořád píšu, asi to má po mně, uvidíme, co bude v Hradci. A nyní už je jednou nohou v Hradci, je přijat do Primy, CK gymnázia a bude v Hradci plných 8 let, jako kdysi tati, než šel do Prahy studovat na doktora. Jen v tmavém pokojíku u nějaké bytné, jako on bydlíval, nebude, ale u babičky Novotné, protože mami, když se na jaře začalo hovořit o jeho studiích, nechtěla ani za nic připustit, že by měl být u kdo ví jakých cizích lidí a snad dokonce u bůh ví jaké štěničárně, vždyť Hradec, jak slyšela vyprávět úpické paní, prý se všelijakým neřádstvem jen hýbe. No, to je toho, dej to nějak uděláme. Tam budu s ním a je to. Řekla tehdy babička, má být tu nebo tam, dej je to venkoncem jedno. A mami jela do Hradce schánět byt a sehnala ho ve druhém patře starého domu u Kneprů na malém náměstí číslo 117. Dům měl příkré dřevěné schody, úzké kovové zábradlí a do bytu se vcházelo předsínkou před malou tmavou kuchyní. Příliš se jí nezamlouvala, ale byl k ní velký a pěkný pokoj s vyhlídkou do širokého kraje a to rozhodlo. Mami prohlédla spíš vysoká kachlová kamna, odhrnula kousek tapet, zase pod nimi neskrývají nevítaní hosté mnoha starých a zanedbaných domů a zaplatila domácím nájem na půl roku dopředu. Jedině jistota, že zde nebude sám a opuštěn jako mnoho jiných studentů, mu dávala naději, že nějak přežije ty roky, že na tom nebude tak zle jako Peča v Žacléři u pana Johannesa Zisky, hostinského a řezníka v jedné osobě. Spal chudák v rozlehlém tanečním sále, kde byla o Vánocích taková zima, že mu zmrzla voda v umyvadle až na samé dno a neměl se kde učit ani kde malovat, protože hospoda byla věčně plná hlušících hostů. Ale stejně jsem se měl, řekl, když přijel na prázdniny a když spolu osaměli. Člověče Ičku, ty vůbec netušíš, co tam všechno na těch skalách a stráních a všude mezi balvany roste. Žacler se mi nelíbil. Ani s německými kluky jsem nekamarádil, ani s těmi Žižkovými. Hodil jsem tašku s učením domů a tradá na kopec za městem. Tam byl výhled na všechny strany. Představ si, až k Valsbrichu, až k policii jsem viděl a na Sněžku a na Černou horu a Studničnou. Oči za obručkami brýlí mu zářily a Ička napadlo, že v tom Žacléři to asi nebylo tak zlé, když Peča tak nadšeně vzpomíná na své roční vyhnanství, že se mu snad dokonce ani nestýskalo po domově. A co bylo dál? Povídej, nutil ho do dalšího vyprávění. No co bylo? Sebral jsem se a šel a všude kolem bylo plno kytek, jako v nějaké Krakonošově zahrádce, kapradiny až po pás a přesličky a vývraty a kořeny a divné mechy a nahoře kleč a mezi tou klečí kvetly modré hořce. Jakživ jsem takové neviděl. Někde to tam vypadalo jako u nás v Erbštole. Jen voda tam netekla rezivá, ale bublela si po kamenech. Jak se jí to hodilo a mraky na nebi vypadaly docela jinak než tady dole, protože byly docela nízko a bylo vidět, jak se mění a honí. Víš, co mi říkala stará paní Žižková? Du Pepi, gen nur allein must du hingelen a uvidíš ten Zauber. Tak jsem chodil a hledal ten Zauber. Víš, co to je? Jo, to vím, řekl a by také hrozně rád viděl kouzlo, jež mu Peča vylíčil. A Peča pokračoval. Víš, to já chodil lesní pěšinou do Rýchor, po strání, chaloupky jako na obrázku a v těch Rýchorech a všude kolem kvetly v máji bílé koniklece. Bylo jich tolik, že vypadaly jako závěje sněhu. A když odkvetly, v červnu se objevily pětiprstky. Pamatuješ, co nám babička říkala? Ty netrhejte děti, ty má louka pro parádu. A v červenci, co ti mám povídat, vykvetly zlaté lilie. Až jsem se bál šlápnout, co jich bylo, a vedle o mě šalamounek a modré zvonce a všelico z jiného. Jakživ tolik krásy neviděl. A Pečovi oči hleděli kam si do dály a byly zasněné. Pravda, měl na vysvědčení z té německé školy plno neomluvených půl dnů a jedničky jen schování a ze zpěvu, ale co se vrátil z hor, nechtěl dělat nic jiného, než sedět nad náčrtníkem a kreslit studánky s tekoucí vodou. Lezl v pokoji po židlích a prohlížel olejomalby, které kdysi tati přivezl z Vídně, aby okoukl techniku malování, dokonce se těšil do Vrchlabí, neboť slyšel, že bude mít ve škole plno hodin kreslení a bude moci navrhovat i všelijaké vzory damašků, koberců a šál. Ostatně Vrchlabská přádnická a tkalcovská škola, jak zněl její původní oficiální název, nebyla ledajakým učilištěm. Byla založena za panování Marie Terezie roku 1770, po pěti letech své existence sice zanikla, ale byla ve vší slávě znovu obnovena roku 1873. A měla výbornou pověst. Ve Vrchlabí studovali i studenti cizích národností, monarchie i z ruského Polska. Z absolventů školy se stávali vyhledávaní odborníci textilního průmyslu, neboť učiliště mělo nejen dobrý zvuk, ale i vynikající učitele. Nebylo také žádným tajemstvím, že studium na Vrchlabské tkalcovské škole je značně obtížné. Tak vydá, myslel si Iček, když jel Pečaloni do Žacléře, brečel jako malý kluk a teď se už nemůže dočkat a i zase bude pryč. I babička si všimla, jak se změnil a vyrostl. Nohavice kalhot měl málem do půl lítek a rukávy kabátu mu nedokázali zakrýt ani zápěstí. Inu, dítě z tebe hotovej chasník, Inos ti nějak vyrost. Máš ho jak žaclířskej Rathaus, tak teď se jen drž, abys všem ukázal, co umíš, řekla a vtiskla mu do dlaně Zlatku. No my dva s Ičkem budem taky hospodařit, že jo? Ale v tom Hradci s Ičkováním na každý pád přestanem. Seš Ičku poctivej Karel po dědovi, tak budeš kadlem. Jináč hádám, že by se ti kluci ve škole tůze smáli a to by ti archtě nepasovalo. Byl rád, že bude konečně Karlem a přestane být Ičkem. Klukem podivného jména, jež mu ve věku nejmenších děťátek určila matka ve chvíli nejněžnější lásky. Tíseň, kterou trpěl od chvíle, kdy prošel chodbami nevlídného gymnázia, z něho zvolna opadávala a připadal si jako Vinetu, když odchází z rodného Puebla do širokého kraje, aby poznal zákony prérie i pralesa. Ten večer před odjezdem každý do jiného koutu kraje seděli s Pečou pod půdou na posledním schodu, drželi se kolem krku a trochu falešnou notou a trochu přidušeně, aby je mami nekárala, že tropí hluk zpívali Mile, mile, rikitak, ding, dong, umělang, ulia, tulia, pustodéve, lezarch, tukr, mizeréve, ujlala, ujlala, lezérum, namará, což byla vítězná píseň bojovníků džungle. Pak stali a tančili na schodech po jedné noze oslavný tanec pávů rodu Maor a pluli na ohromném voru nekonečnými pustinami a ty pustiny se dotýkaly vod, měsíce i hvězd a vedli je bezpečně do země velkých nadějí a svítání. No, tak to byla další kapitolka. Nebylo to prostě jednoduché. Když šli děti studovat, tak se muselo nějakým způsobem zabezpečit spousta logistiky okolo toho jejich studia. No a to, kde budou bydlet, kde budou žít a tak dál, to bylo nesmírně důležité. Tak. Vyučování na všech školách Rakousko-Uherského mocnářství mělo roku 1901 začít kolem dnem 15. září, ale protože toho dne byla neděle, přesunul se začátek školního roku na pondělí. První třída CK gymnázia v Hradci Králové Prima byla prostorná s řadou vysokých oken obrácených do velkého náměstí a její velká černá tabule s matným leskem se táhla po celé šířce stupínku až k téměř ke katedře. Za ní na čerstvě vybílené zdi visel barevný obraz císaře Františka Josefa I. v parádní uniformě se zlatým rounem pod krkem a černal se kříž s bílým porcelánovým tělem Krista Pána. Za katedrou stál nový třídní primy Vlastislav Vlček, CK skutečný učitel, CK státního gymnázia, kterého studenti oslovovali titulem pane profesore, a před ním ve vyrovnaných řadách stál nový studentský potěr, sehnaný ze všech koutů východních a severovýchodních Čech. Studenti, řekl CK skutečný učitel Vlček své třídě, a mocným nadechnutím se povytáhl do výše. Dostalo se vám cti, pokračoval v úvodním slovu, studovat na našem ústavu, který má bohatou tradici a za dlouhé desítky let své existence již dal národu a státu řadu vynikajících osobností. I vy zde nyní započínáte zcela nový život. Dostane se vám zde uceleného, ano, bez nadsázky možno říci, že mimořádného vzdělání, takže až budete po 8 letech studia odcházet, buď do praktického života, anebo na některé vysoké učení, budou z vás lidé vzdělaní a inteligentní. Tíček stál v prostřední řadě ve čtvrté lavici uprostřed třídy a upřeně hleděl na učitele, pozorně sledoval, co říká, a napadla ho otázka, zda jsou všichni učitele a profesoři takoví, jako je tento, tak chladní a přísní. V úpici se učitele usmívali, sem tam prohodili nějaký žert, přivítali žáky nové a vzpomněli na ty, kteří odešli ze školy do jiných krajů a měst. Nový profesor sice nemohl nikoho oslovit, neboť z nových studentů nikoho neznal, ale strohost, s níž hovořil, budila v Ičkovi smutek a tíseň. S ústy pootevřenými hleděl na profesora a všiml si, že šosy jeho tmavého kabátu jsou již značně oblízkané a potřebovali by, jak to doma dělala mami, trochu napařit žehličkou. Sedněte si, studenti, řekl konečně učitel Vlček a vzal z katedry arch tuhého papíru. Nyní budu číst vaše jména a vy se budete hlásit slůvkem zde. Pak vytáhl z vesty zlatý cvikr na černé šňůrce, nasadil si jej zvolna na nos a začal vyvolávat. Adamec Petr, narozený 22. srpna 1888 v Nekoři. Zde vyskočil ze zadní lavice dlouhý habán a učitel zvedl na okamžik oči od lejstra, aby si studenta prohlédl. Bála František, narozený 13. června 1887 v Habříně. Beran Jindřich, narozený 11. července 1888 v Chrástu. Brynich Josef, narozený 21. června 1888 v Bylanech. Čapek Josef, narozený 8. února 1889 v Bělé. Karel málem povyskočil, když zaslechl své jméno spolužáka, neboť okamžitě mu hlavou projela myšlenka na Peču. Kdyby jej býval tati pustil na gymnázium, byly by v jedné třídě Čapkové hned tři a ke všemu dva Josefové. Je zde Čapek Karel, prosím, zvýšil učitel Vlček hlas a bloudil očima po třídě. Prosím zde, pípl honem a vstál, aby napravil přeslechnutí. Cítil, jak se červená až po kořínky vlasu. To jste vy? Váš duch zřejmě bloudil mimo třídu, řekl učitel a dál četl jména a pozoroval žáky. Chvíli mi povytáhl krk z tuhého bílého límce se širokou černou kravatou a jeho oči zamyšleně hleděly do chlapeckých obličejů. Když přečetl všechna jména, řekl: nově přijatých studentů na základě řádných přijímacích zkoušek jest 51. Jeden student, doležel Rudolf, přešel k nám z reálky, čtyři studenti opakují ročník a dva studenti se přistěhovali z jiných krajů. Celkem jest v primě 58 studentů. Zajisté jest vám známo, že ředitelem našeho císařského královského gymnázia jest pan císařský a královský profesor Wilhelm Steinmann. A nyní vám povím, jakým předmětům se budete učit a kteří páni profesoři vám budou přednášet. Náboženství katolickému, pan C.K., gymnazijní profesor a katecheta Václav Frühbauer. Náboženství mojžišovskému, pan rabín Abraham Kohn. Náboženství evangelickému, pan Karel Lány, farář a superintendant. Jazyku latinskému, pan C.K. ředitel Wilhelm Steinmann. Jazyku českému, pan C.K. profesor Eduard Procházka. Zeměpisu, pan C.K. profesor Ignác Svoboda. Matematice, přírodopisu, předmětu, který se dělí. V prvním pololetí školního roku na zoologii a v druhém pololetí na botaniku vás budu vyučovat já. Předměty nepovinné jsou tyto: jazyk německý, krasopis, kreslení, tělocvik a zpěv. Tyto předměty budou vyučovat ve vaší třídě pánové. C.K. profesor Eduard Procházka, řídící učitel František Vachek, C.K. profesor Jan Vančura, vedlejší učitel tělocviku Emanuel Bronec a Antonín Přibík, C.K. cvičný učitel. Doporučuji vám, studenti, zvýšil poněkud hlas pan třídní C.K. skutečný učitel Vlastislav Vlček, sundal z nosu cvikr a zvolna jej zasunul do vesty. Doporučuji vám, abyste se na hodiny nepovinných předmětů v hojné míře přihlásili, neboť zušlechťují nejen ducha, ale i tělo. Zejména kreslení má veliký význam pro ty studenty, kteří se v budoucnu hodlají věnovat povolání lékařskému, neboť tento předmět cvičí jemnost ruky a prstů, jejich pohotovost a přesnost. Přijímejte vše, co vám náš ústav poskytuje a nabízí, svědomím vděku. Buďte pilní a ukáznění, dbalí všech školních předpisů a řádů. Kdybyste byli hodni, nazývati se studenty státního vyššího CK gymnázia. Proto on náš tati tak dobře umí kreslit, kmitlo Karlovi hlavou a před duševním zrakem znovu si vybavil řadu obrázků v matčině parádním pokoji. Temné lesní tišiny pod zříceninami hradu, pasoucí se laně na palouku, v září měsíčního světla, obrázky z pohlednic, načrtnuté velmi zdařile. Budu chodit na všechny předměty, řekl si a znovu se zadíval na Vlčka. Sestoupil ze stupínku, zvolna chodil mezi lavicemi, sem tam, tukl prstem do lavice a pokračoval na učeních, kterých bylo primákům třeba jako rybám vody. A podotýkám ještě, studenti, že jazyk řecký a fyziku se budete učit až od třetí třídy, čili tercie, a ve kvartě, čili čtvrté třídě, k nepovinným předmětům přistoupí i těsnopis a jazyk francouzský. Filozofická propedeutika a další odborné předměty vám budou přednášeny až od Kvinty. Zajisté vám nemusím připomínat, že chování studentů ve škole i mimo školu jest určeno disciplinárním řádem, kdo se proti němu proviní, bude trestán ponecháním po škole, napomenutím, důtkou třídního profesora nebo ředitele, lze použít i karceru školního vězení. Nejtěžší provinění se řeší vyloučením studenta z ústavu, žák obdrží concilium abendi, což je pokyn, aby opustil školu. A propos, návštěva bohoslužeb v neděli a ve svátek je povinná, to snad ani nemusím připomínat. Zítra ráno v 8 hodin jest slavné Venisanste, zajisté se dostavíte všichni do zdejšího kostela. Rovněž kouření je zakázáno, chození po korze a pobývání posetnění mimo domov. A nyní ukončíme naše první setkání hymnou. Pan C.K. skutečný učitel Vlček se lehce vyhoupl zpátky na stupínek, přelotil očima studenty ve stojí spatném a začal měkkým baritonem zpívat. Zachovej nám, Hospodine, císaře i naši zem, nechť mu moc a sláva kine, ať je moudrým vladařem. Tak co, jaký to bylo v té škole, řekni, přivítala babička Karla, když se po 10. hodině dopolední vrátil domů a pomalu se rozvážně se začal převlékat z nových šedých šatů se zelenou vestou do všedních kalhot a kazajky. K obědu ti vařím tvou oblíbenou křenovou vomáčku a hovězí. Co tomu říkáš? Vedle mne v lavici sedí Vojtěch Králíček, řekl místo pochvaly. Ale je starší o 3 roky. A jsou tam ještě starší kluci, už mají fousy. A dej pokoj, doopravdy, dala ruce v bok babi Novotná a nevěřícně dodala. A to si je škubaj, nebo si nechají růst licousy jako císař pán? A který pak to jsou, ty fousatý? Já nevím, babi, řekl nevrle Karel, neboť postřehl, že mu nevěří. Já ty kluky ještě neznám, ale jednomu už bude 16, nějaký Dostálek Jan, a pár jich je jako Peča. Tak zapleť pámbu, zhluboka si oddychla. Hlavně, že ty ostatní jsou jako ty. Že honem nemusíme schánět u nožíře břitvu. Má ze všeho legraci, myslel si a měl zlost. Má legraci, že jsem kluk. A napadlo jej, zda ti starší spolužáci budou chtít s ním se přátelit a nebudou jen sami pro sebe. Cítil, že dobré přátelství v neznámém městě, v neznámém školním prostředí vedle neznámých, nepřístupných a přísných profesorů bude málem tak důležité, jako voda a vzduch a spánek v čisté posteli. Odpoledne si koupil školní učebnice, latinskou cvičebnici pro první třídu od Karla Douchy, cvičebnou knihu jazyka latinského od Františka Hrbka a Petra Hrubého, čítanku Římská 1 Václava Petru, všeobecný zeměpis pro první třídu, gymnazijní od Františka Sobka a všeobecný dějepis Římská 1 Jana Lepaře. Kup si nové učebnice, řekl tati, když mu před odjezdem do Hradce dal obálku s penězi na školní útraty. Já vím, jak se ze starých knížek špatně učí. Poslechl otcovu radu a utratil je za nové knihy 7 zlatých a 62 krejcarů. Ale už měl se spolužáky Vojtěchem Králíčkem Janem Marušiakem a Gustou Hrejsou sjednáno, že půjdou do Pegausu, lokálu u Klicperova divadla, kde se prý odbývá trh použitých učebnic a že si dokoupí za podstatně nižší cenu všechny, které bude ke studiu potřebovat. Cítil v sobě uspokojení, rozhodnost a sílu. No tak, měli bychom si zahrát, si myslím, protože jsme vynechali jednu písničku, tak bychom si mohli dát jednu klidně delší, myslím. A tak, myslím si, že si dáme jednu pro chlapy, jednu pro Marka i pro Alího, tak si pojďme zahrát Žlutýho psa. No jak jinak, než to o tý holce.
na nic. Ty nejsi pro mě zrozená. Hele, holka, ty jsi na nic. Ty nejsi pro moji lásku stvořená. Nekonečně černou duši, jsi celá od hlavy až k patě zkažená. Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak je to ostatní a tak dál. Někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. na tohle není žádný doktor. Žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že prý mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, a doufám, že budeš mít místo prdele záda.
Tak to byl trošku láskou raněný Ondřej Hejma, no trošku řeknu od plic, ale muzikál, jako muzikálově nebo po muzikusu, krásná skladba. Tak pojďme se tedy začíst, jak to bylo dál s tím studováním a jak to bylo vůbec o Hradci Králové, protože zatím jsme byli v Úpici. A kdo znáte Hradec Králové, tak to je také velice zajímavé město, má pěkné centrum, historické centrum, náměstí, velké náměstí, malé náměstí a spousta dalších uliček křivolakých. Nakonec tam sídlilo elitní vojsko Marie Terezie. Když přijíždíte k Hradci Králové, tak od Bejště, čili od Vysokého Mýta, tak jedete dlouho rovinku lesem a vlastně dnes už je tam udělený obchvat, ale dřív to pokračovalo po té staré cestě, čili až do města, až na náměstí vedla krásná rovinka posledních 5 kilometrů. Prý to bylo proto, že když se vracelo to vojsko někde z nějakého ležení, z nějakého tažení a bylo celé unavené, tak těch posledních 5-8 kilometrů už vidělo na náměstí tu věž, jak byla osvícená, a to dodávalo sílu těm vojákům ujít ještě ten poslední kus cesty. Tak to jsem slyšel od Hradečáku, takovou zkazku o tom, proč vlastně je tak ukrutně dlouhá v lese cesta a mezi těmi stromy vidíte buď nebe a hvězdy, anebo před sebou tu radnici, tu věž, která je v podstatě na, nebo za velkým náměstím. Hradec Králové, bývalé sídelní věné město královny Elišky Přemyslovny, mělo na samém začátku 20. století asi 10 000 obyvatel. V té době a krátce předtím se začalo systematicky zbavovat pevnostních hradeb, jimiž bylo od dob císaře Josefa II. Obklopeno ze všech stran. Postupně byly odstraněny 5 úhlé hradební věže s prachárnami, vodní příkopy a vnější předhradbí a pouze některé šance byly proměněny ve vojenské kasárny Českého hradeckého 18. pluku a Německého pluku 42. Hradec překročil bývalé hradby zejména na pražském a slezském předměstí a počal se rozvíjet v jedno z nejkrásnějších českých měst. Staré město, semknuté kolem velkého náměstí s katedrálou svatého Ducha, s biskupskou rezidencí, seminářem, kanovnickou uličkou, bílou věží z kaplí svatého Klimenta, s bývalou jezuitskou kolejí, přilehlou ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie z poloviny 17. věku, tvořilo historické jádro Hradce, obsazené školami, CK hitmanstvím a CK úřady staré Rakousko-Uherské říše. Hradec Králové byl také městem odborného školství. Kromě gymnázia měl učitelský ústav, obchodní akademii, CK reálku a pozoruhodnou jedinečnost odbornou školu pro umělecké zámečnictví, z nichž vycházeli skuteční mistři řemesla. Karel Čapek vdechl do sebe nový pach školních lavic i zvláštní fluidum města a rozvetl se v zápětí po svém příjezdu do Hradce k novému poznávání. Bylo mu necelých 12 let, ale jeho vrozená zvídavost a touha po poznání jej hnala do uliček a ulic, nahlížel do krámků, obchodů, lokálů i do bohatě vybavené lékárny s množstvím leštěných šuplat s emailovými černě značenými štítky léků, zašel na šance a hleděl do dálky, neboť věděl, že tam někde před pouhými 35 lety stála celá rakousko-saská armáda se svými 8 armádními sbory v předvečer bitvy 3. července roku 1866, jak slýchával doma vyprávět otce i pana Koldu půl prdelku, jenž část své odvrácené tváře zanechal právě na tomto bojišti. Jo, lidičky, to bylo něco ukrutného. To si žádnej ani neumí představit. Co to bylo za řežbu? Řekl nejednou pan Kolda, když vybalil v kuchyni z bílého šátku bochník čerstvě upečeného domácího chleba a oni dva s pečou mu připomněli, že minule jim neodpověděl, jak to tenkrát v té velké bitvě u Hradce bylo. Jednou ráno, pokračoval pan Kolda, po nočním dešti a ve mžení se ozval signál takovýto tradá, tradadá, diadiadá a ten uváděl vojska do bojové pohotovosti. Všichni jsme se seřazovali u bitevní šiky. Důstojníci předstoupili s praporečníkama před svoje útvary a na jejich bloky, na jejich boky. No to víte, každý z nás se zrovna zimničně chvěl, každý měl v té chvíli na paměti ty svoje drahý doma, rodinu, děti, matku, otce. No a pak plukovní hudba spustila první sloku císařský hymny. Bojoví prapory povívali v tom ranním mžení a mlze. Na povel jsme naseděli bodáky na hlavně ručnic a všude se ozývalo smutný klapání stovek puškových nabijáků. Jo, jo, děti, to nikdo nevěděl, která z volova odlítlá kulička je komu na odnaproti určena a komu přinese smrt nebo zmrzačení. Pan Kolda skončil vyprávění vždy touto větou a sáhl si pravou rukou kamsi dozadu, kde cosi ukrutného učinilo konec jeho ladnému chlapeckému tělu. Tati vždy, když se nachomítil k rozpravě, zamyšleně si pohledil plnovous a řekl, když on vrchní velitel rakousko-saské armády Ludvík Benedek byl k tomu vrchnímu velení vlastně přinucen samotným císařem. Východní Čechy vůbec neznal, jak pak mohl vyhrávat. On znal ty roli a ke všemu to jeho důstojnictvo. Ti chlapi radši študovali jídelní lístky v hospodách než vojenské mapy a přitom stáli proti sobě početně téměř stejně silné armády, naši s 8liberními kanony, ty převyšovali prušácké a u nich stáli sami Češi a Rusíni, to něco znamenalo. Pravdu svatou máte, pane doktor, přitakával Kolda a hladil si bok. Jo, jo, zrovna tak to tenkrát bylo. Jako dnes to všecko vidím. Jenže prušáci měli náramné pušky, rychlopalné jehloumky. Hltali s pečou vyprávění přímo nenasytně, jen chtěli vědět, jak to bylo s tím Koldovým zadkem, zda mu ho prušáci usekli v lítém boji šavlí, anebo o něj zavadila dělová koule. Ale otcovi oči jim bránili v otázce a tak se nikdy nedověděli podrobností o jeho zmrzačení. Karel, i když první dny chodil často městem, nezapomínal na učení, ve škole si zatím nejvíce oblíbil češtinu a jazyk latinský. Češtinu vyučoval v primě jemný a na první pohled sympatický CK profesor Eduard Procházka, který svou první hodinu nezahájil mentorováním, ale přehlédl jasnýma očima stichlou třídu a řekl: vítám vás, studenti. Pan třídní učitel vám jistě oznámil, že vás budu vyučovat jazyku mateřskému, českému a já vám na začátek našeho setkání povím něco o obhájcích tohoto jazyka, který je dnes v zemích koruny české jazykem vyučovacím i řečí úřední. Prvním z obhájců jazyka byl Bohuslav Balbín, narozený roku 1621 v domě, který stál právě v těchto místech našeho gymnázia a patřil královéhradecké patricijské rodině Balbínů Škorniců z Vorličné. Tento muž, člen jezuitského řádu, český historik, často pronásledovaný, patří k nejslavnějším otcům českého národa a přispěl výrazně k tomu, že cit národní a vědomí politické nezaniklo, což v dobách útisku bylo velikou zásluhou. Jeho díla jsou Výtah z dějin českých, Historické rozmanitosti království českého, Učené Čechy a zejména za jeho života Nevydaná obrana jazyka slovanského, zvláště českého. Toto dílo vydal až o 100 let později roku 1775 náš slovutný buditel a historik, první učitel české řeči na staroslavné Univerzitě Karlově od roku 1793 František Martin Pelcl, který toto uvedení Balbinova díla ve známost odpykal třídenním vězením. Balbinova obrana jazyka začíná slovy De regni bohemia, felici gondom, nunc calamitso statu. O šťastném kdysi, nyní pak žalostném stavu království českého, obzvláště pak jazyka českého, čili slovanského v Čechách. Proto vás vše, chlapci, hovořil profesor Procházka vášnivě, proto to vše, čím tito naši velikáni žili, milujme svou mateřštinu, pěstujme ji, aby sličná byla, dejme jí, co jí náleží, naučme se řádně jazyku země, v které jsme se narodili a kterým mluvili naši předkové. Ctěme jej tak, jak si přejeme, aby jednou ctili nás i naši, řeč naši potomci. A nyní si, studenti, přečteme v čítance na straně 61. povídku převzatou z časopisu Světozor Smrt císaře Karla IV. Páni, ten mluví špitl Karlovi do ucha Vojta Králíček. Člověče, to je jiný kafe, co než ten náš profous Vlček. Co mu říkáš? Karel neodpověděl. Zjev a slova profesora Procházky jej tak mocně zaujaly, tak velice jim hnuli, že hleděl na profesora téměř okouzlenýma očima a s úžasem. Ještě nikdy na žádné přednášce v Úpici, ani ve škole, ani na veřejnosti neslyšel nikoho hovořit tak krásně, tak přesvědčivě a s takovou srdečností a zápalem jako zde. Profesor si všiml Karlova obdivného pohledu. Mírně se usmál na chlapce zvláštního vzhledu. Měl tmavé, téměř havraní vlasy, zčesané na pěšinku s výraznou chocholkou na temeni hlavy. Ruměný uválný obličej s velkými nadočnicovými oblouky a trochu plnější mirty. Když zvolna míjel jeho lavici, lehce se dotkl jeho čítanky a řekl: čtěte, studente. Další předmět, který Karla zaujal, byla latina. Pan Seka, gymnaziální ředitel Wilhelm Steinmann, vyhlášený latinář, přednášel tento primákům zcela neznámý jazyk ze dvou důvodů. Latinu miloval a byla mu druhou mateřštinou, dále se domníval, že nikdo jiný nedokáže nejmladším studentům dát důkladnější základy latiny. V tmavém obleku s pečlivě vázanou kravatou se zlatou jehlicí, vetknutou do uzlu, vysoký s prošedivělým pěstěným plnovousem, se zlatým cvikrem a trochu vrzavými naleštěnými perky, mírně vyčujícími z úzkých trubek kalhot, činil dojem šlechtice, který opomněl pouze jediné, připnout si na prsa erbovní řád rodu. Studenti, oslovil ředitel své žáky, latina jest jazyk římské říše, tedy ke konci starověku jazyk světový. Tento jazyk byl zpočátku jazykem italické větve indoevropských jazyků. Umělé písemnictví si vytvořilo spisovnou řeč, jejímž základem byla hovorová, zvláště pěstovaná řeč města Říma. Tuto řeč se budete učit, neboť jest nezbytnou součástí mnoha oborů vědy, jest jazykem vzdělanců a kruhů diplomatických. Studiem tohoto jazyka poznáte, jak mnoho slov latinských přejal i náš jazyk mateřský. Začneme výuku oznamovacím způsobem času přítomného v rodě činném a trpném, rozkazovacím a neurčitým způsobem rodu činného. Otevřete si učebnici na straně prvé. Indicativus praesentis activi et passivi, imperativus et infinitus activi. Tak, milí studenti, canto cantas, cantas cantamus, cantatis cantant. A tak dále, jak učebnice učivo předkládá. Latinská slovíčka si poznamenejte do slovníčku a pilně je cvičte. Do příští hodiny. si připravte časování prvé. No má úcta, pomyslel si Karel, neboť zatím stačil z latiny zachytit jen první ředitelova slova a s trochou závistí zašilhal po spolužáku Frantovi Pražanovi ve třetí lavici před ním, který suverénně četl z latinské učebnice druhou pasáž cvičení. Landatur, landatur, laudar, laudamur, laudaris, laudamini. Výborně, řekl ředitel a jeho cvikr blízkl k Frantově načepířené hlavě. Vy jste studentem ministroval, že? Přišel jste s latinou do styku. Ano, pane řediteli, hýkl blaženě Franta a Karel nakrčil nos. Máš převahu, hochu, ale já tě doženu. To chce trošku zabrat. V tu chvíli, Bůh ví, odkud se mu v náhle vzpomínce vynořila malá černá holčička z prkených baráků za Úpicí, téměř u malých Svatoňovic, kam chodíval s tatím dívat se, jak se staví dráha. Držel se otce křečovitě za prst, když viděl partu divně opálených lidí. Kopali na trase polonazí, krumpáče v rukou, volali něco na tatínka, ale ten jim neodpovídal. Potom tam stál jeden s červeným praporkem v ruce. Vidíš, tady se bude střílet, řekl tati. A on se bál a chytil se ho ještě křečovitěji. A nebyli tam jen ti lidé, měli sebou holčičku, trochu starší než byl on. Měla velké krásné oči s dlouhými řasami, ale když na ní promluvil, neodpověděla. Asi je Taliánka, nebo Rumunka, řekl tati a šli domů. Druhý den přišel ze školy a holčička seděla u nich na plotě, točila v ruce šesták a vyplazovala na něj špičku jazyka. Přinesl jí krajíc s máslem, ale zavrtila hlavou a dál točila šestákem, aby si to všimnul. Zkusil na ně promluvit tajnou řečí, javra tivry, měvrev covro, povorovrim, chcevereš, ale nerozuměla mu zas a tak na sebe místo mluvení vyplazovali jazyky a dělali děsné grimasy. Pak si všiml, že má pod tenkými šaty malinké poprsí, jako to voskové, co za něho maminka obětovala panence Marii v Malých Svatoňovicích o veliké pouti a přitom plakala, protože se bála, že jí umře, ale pak dostal výprask, že lezl s Pečou a Lenčou po zábradlí mostu. Pak holčička odešla a když zas přišla, tak se skamrádili a šel s ní za řeku k špinavému baráku, kde vřískala rozcuchaná ženská v košili a věšela prádlo, hlasitě zívající jak řezníků v pes, ale té si nevšímali. Šli do jiného, který byl uvnitř k udušení, rozžaven sluncem a páchl jako psí bouda a visel tam na hřebíku mužský kabát a na zemi byly bedny místo nábytku. Skryli se za velikou bednu a najednou tam vtrhla ta vřískavá ženská s mužským a klesli spolu na hromadu hadrů za bednou a pak už nebylo slyšet nic jiného než supění. Utekl tehdy, co si velice ošklivého se ho dotklo, jako když mu přejede po náhé hrudi sliský had, nebo jako když úlpí na ruce plivanec souchotinářských chrchlů, utíkal z kopce, co mu nohy stačily, a černá holčička na něho marně pískala jako hulián. Nyní v první hodině latiny si na ní vzpomněl. Asi byla Taliánka, myslel si. Kdybych býval uměl latinsky, možná, že by mě byla trochu rozuměla. Latina se přece nemohla vytratit z italského jazyka, když kdysi byla v Římě jazykem domácím, jak řekl ředitel. Šel domů velice zamyšlen a babička na něm marně vyzvídala, co měli ve škole nového a kolik profesorů se dnes u nich ve třídě vystřídalo a co všechno říkali. Sedl k latinské cvičebnici, zacpal si uši dlaněmi a velice usilovně se učil latinské časování poprvé. Tak možná bychom mohli ještě se tady začíst trošku. Ale chci jenom malý koment k tomu, že dnes je ta úřední řeč angličtina. Ta latina, pochopitelně, byla mnohem starší. A ono se tak trošku tluče, protože lékaři mluví latinsky. A to je... Potom diplomaté už mluví anglicky a různě. Takže se to tříští a ta umělá řeč angličtina je zaváděna schválně, aby vlastně tak trochu vytlačila tu naši mateřštinu. Krásně to řekl pan profesor češtiny, že? Byl konec školního roku, 15. červenec roku 1902. Pan C.K., skutečný učitel Vlček, vplul do primy v tmavé uniformě gymnaziálního profesora střední hodnostní třídy, neboť ráno se konala v kostele na nebevzetí Panny Marie děkovná mše slavné Te Deum Laudamus, ale on již byl duchem na své obvyklé prázdninové cestě do Alp. Vkročil proto do třídy křepce a po krátkém zamyšlení nad hraničkou pečlivě srovnaných vysvědčení pronesl ke studentům řeč. Musím v úvodu podotknout, řekl pan C.K., skutečný učitel, že ne všichni z vás obstáli nejlépe. Suma sumárum je mnoho dostatečných z jazyka latinského i z jazyka českého, což jest velice napováženou. Dále jest dosti špatná klasifikace z přírodopisu, v čemž rovněž spatřují velmi závažný nedostatek, zejména pro ty studenty, kteří se v budoucnu hodlají věnovat tomuto oboru jako budoucí učitelé středních škol. Jak víte, pro neprospěch museli primu opustit již 3 studenti. Ať jde do háje, profous, špitel Vojta Králíče Karlovy Doucha, neboť v tomto předmětu a také v latině nijak neexceloval. Ať už nám ta lejstra rozdá, ať máme pokoj a můžeme vypadnout. Konečně Vlček odpověděl, co se stane, když se většina studentů příští školní rok nepolepší, přihladil si prořídlou k štici a začal rozdávat vysvědčení. Karel měl vyznamenání. Z povinných předmětů měl 5 výborných, pochvalitebné z latiny a z tělocviku. Přesto jej velice hnětla jediná trojka a ke všemu z krasopisu. Marně se celý rok snažil v tomto nepovinném předmětu vyhovět panu řídícímu učiteli ze školy chlapecké, Františku Vachkovi. Jeho písmo pan řídící nazval bleším čmaropisem, neboť podle všech pravidel krasopisu nebylo mírně skloněné, pravidelné a jemně stínované stejné výšky a šířky, což učitele velice dopalovalo. Domníval se, že student Čapek se ani nesnaží získat krásné a kultivované písmo, jak se na inteligentního studenta patří. Krásné písmo jest obrazem duše, říkával, snažte se, aby bylo v souladu s vaším nitrem, studenti. Já mám duši kudrnatou a příští rok odsud vypadnu, nenechám se otravovat, odvětil Karel Hubatě, což bytě zaslechli tenké uši pana řídícího učitele a proto na potvoru usolil prostořekému studentovi na vysvědčení trojku. Vyznamenaných v primě gymnázia nebylo mnoho a bylo jasné, že mnozí studenti budou po prázdninách skládat opravné zkoušky, po případě už do sekundy nenastoupí. Snad nejhůře ze všech propadajících vyváděl Vojtův bratranec Jindra. Byli oba z Bohuslavic, Králíček Vojta a Králíček Jindřich, oba bydleli na malém náměstí číslo popisa 126 u vdovy Karáskové a oba bojovali s latinou. Vojta se nakonec probojoval, zatímco Jindra zoufale zíral na bílý arch papíru, na němž pan třídní skutečný učitel krasopisně vykroužil pár dostatečných a jednu nedostatečnou. Karel vydá Jindrovo zoufalství vzpomněl na Peču. Často jej napadlo, že mohli také spolu studovat, spolu by se učili, jistě by se býval, uchytil a studoval třeba bez vyznamenání, ale úspěšně. Pomáhal by mu jako Vildovi, synovi diurnisty Hampla ze svatojánského náměstí. Po pololetí na něho čekal u schodu gymnázia trochu ošuntělý, trochu vylekaný pán s jedinou zlatkou denního platu kdesi v úřadě. Čekal na něho v koutku a oslovil jej nejistě plaše. Pan Karel Čapek, smím-li se ptát, kdybyste byl tak vzácně laskav, pane, říkal syn, že jste výtečný v latině, zatímco on, jak zajisté račte vědět. Překvapením polkl a zrudl až po uši. Ještě nikdy nikdo mu neřekl pane. Oslovení pana Hampla jej přímo udeřilo do uší, asi jen pro ně přikývl, že bude Vildu přiučovat a také jej učil. Dvakrát týdně chodil do temného domu na rohu náměstí, vyšlapal 2 poschodí a vešel do stejně temného a pochmurného bytu s vyhlídkou na dvůr. Když Vilda po 3 týdnech obstojně vykoktal skloňování 2. a časování 3. a později bezúhonně zvládl i zásobu latinských slov, bylo jakž takž vyhráno. Jenže Vilda prozradil Karlovi zajímavé tajemství. Mě to nebaví, víš? Ona mě maminka zaslíbila, že budu knězem, když tatínek stonal a když se uzdraví. Ale já radši propadnu, abych nemusel tamhle do toho semináře. Já k tomu nemám ani trochu fištrónu. To mi věř. Vykulil na něho oči, pro pána, myslel si, to snad ne, aby tohle na něm chtěli, ale pak vzpomněl na Peču, že také nechtěl do žacléře a do vrchlabí a chápavě se usmál. Hele, zatím šprtej, jak můžeš, ostatní se teprve uvidí. A protáhl jej zkouškami, tahák při každé písemné práci putoval přes celou třídu až k Vildovi do zadní lavice, jako tajuplné poselství, které se nikdo neodvážil přerušit. Když Vildu učil, cítil se už téměř dospělý. Již ne klukem, který žádostivě hledí na duhová očka skleněnek, s tou alespoň chvíli podržet je v dlani, pohrát si s klubkem chlapců u vyhloubeného důlku na kraji jarních měkkých cest. Již v něm míjelo kouzlo klukovského dětství. Dnes sice také postál nad hloučkem kluků, pozoroval i poradil, jak hrát, ale hlavou mu již táhli jiné myšlenky, zcela nepodobné dětským hrám. Vysedával doma a učil se. Chtěl hned na samém začátku chytit vítr a pak jim bezpečně plout. Jen si hodně říkej v těch knížkách, Karlíčku. Ať máj doma radost, říkala babička, když jej viděla skloněného nad učebnicemi, ale vždy se ošil, jako by ho píchla za krkem osina. Toužil po kamarádské společnosti chlapců, ale kromě přátelství s bratranci Králíčky a s Vildou zatím žádné styky nenavazoval. Nyní měl v ruce své první studentské vysvědčení a babička řekla, no, máš to náramný, hochu, koukej, tamhle v troubě máš teplý kramfleky, ty jsem ti udělala. To budou doma merkat, jaký seš kabrňák, posloucháš mě, Kadle? Poslouchal jí jedním uchem, ale duchem bloudil po lukách kolem Orlice, kam občas chodíval s Králíčky a s Vildou. Myslel si, že celé dva měsíce své přátele neuvidí a myslel také na to, zda se Vilda bude oprázně jak doopravdy aspoň trochu učit, aby nevázl v latině hned na začátku sekundy, protože jinak by nebylo vůbec jisté, že jí protáhne další řadou písemek a zkoušení. Ale víc, jak na Vildu myslel na jeho sestřičku. Vzlížila k němu s obdivem, když ze sebe sypal latinská slovíčka a překládal latinské věty. Dělal to schválně, aby k němu zhlédla od svého vyšívání, vždy odevzdaně a plaše spod dlouhých tmavých řas, a čelu jí zalil ruměnec. Sedala u okna na nízké židličce, plný klín čehosi bílého a nadýchaného. Zrovna jako Lenča, když jí mami přinutila šít košile, pomyslel si, ale na rozdíl od Lenči se Vildova sestra nedívala na Haldu, Batistu zamračeně a nepřátelsky, ale plaše a s tichou odevzdaností. Aniž si uvědomil, brzy poznal, že víc jak kvůli Vildovi chodí k Hamplovům kvůli ní, co si velice krásného mu nesměle a hřejivě zalévalo hruď a srdce mu prudčeji tepalo, přistihl se, že se v její přítomnosti i přeřekne. Dokonce se na ty hodiny těšil a odmítl honorář, a když jej přinutili, aby alespoň posvačil, jen udobl z buchty nebo z koláče, aby co nejvíce zbylo pro ni, která si jistě právě tak jako Lenča šije svou výbavu svatební. Až nyní odjede domů na prázdniny, dívka velkých modrých očí, její plaché pohledy mu budou scházet, dosud nepoznaný stesk mu zatepal v žilách, bylo mu 12,5, ale cítil se být starší nejméně o 5 let. Co nejíš, Kadle, všimla si babička jeho zamyšlení, neboť místo do talíře hleděl na zeď, jako by na ní viděl Bůh ví co. Ale protáhl, aby vůbec něco řekl. Jsem rád, že bude 2 měsíce pokoj od školy. No, a nám to pomalu skončilo, tak jsme se zase začetli. Máme přečtené pro 3/4 knížky a je to, myslím si, docela hezké, jak se tenkrát žilo a jak pravděpodobně ty děti byly mnohem samostatnější než ty děti od těch počítačů a od těch tabletů, jak je dneska prostě vídáme. Přátelé, to je všechno. Zítra se uslyšíme s Išou od 17 hodin, potom v 21 hodin se zase vnoříme do těch pokřivených zrcadel. A to všechno společně, na to už se těším. Takže rozloučíme se písničkou od Jarky Nohavici a tady z Midgardu pochopitelně, jak už slyšíte, tak malá moderátorka chytá zase nótu, tak se loučíme s tím, že vám přejeme krásný poslech dalších pořadů na Svobodném vysílači a budu se těšit zítra opět tedy v 17 hodin. Mějte se moc krásně od mikrofonu, jak jinak se loučí Petr Václav. Mějte se moc pěkně.
Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý. Až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už. Starý muž. Starý muž.